10 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi u kulturi. U kulturi. Sporovi u kulturi.
Za nešto više od mesec dana saznaćemo ko su novi članovi Srpske akademije nauka i umetnosti. Ono što međutim ne možemo da saznamo, tvrde neizabrani kandidati, jesu kriterijumi po kojima se ulazi u našu najvažniju ustanovu nauke i kulture. Akademija je samostalna ustanova kojom upravljaju njeni članovi i to je tako svuda u svetu, ističe predsjednik SANU Vladimir Kostić.
Ima jednu privilegiju koja naravno sa sobom nosi odgovornosti, kojih akademija mora da bude svesna, i ne kažem da uvek nije bila bez greške, da ona zapravo ima pravo da bira svoje članove.
Na optužbe filozofa Slobodana Divjaka da izbor u SANU nije transparentan, potpredsjednik Zoran Popović odgovara.
Vi imate ljude koji su samozvani filozofi, samozvani genetičari, samozvani megatrend profesori i ostali, koji daju sebi slobodu da oni objašnjavaju šta je akademija. A mogu da vam kažem da je, na primjer, Voltaire 3 puta bio predlagan i nije bio izabran u Francusku akademiju nauka. Victor Hugo 4 puta. Nije nama problem to što neko nije izabran, što mi nemamo ni Voltaire ni Hugo.
Ugledni genetičar Miodrag Stojković, koji je također odbijen za sporove u kulturi, ističe da se slaže da je akademija samostalna ustanova, ali je i javna, koja se finansira javnim sredstvima, tako da javnost mora da sazna o svim nepravilnostima tokom izbora. A da se akademija, kaže Stojković, pridržavala kriterijuma koje je sama raspisala, mogla bi da ima i Voltaire i Hugoa. Gosti sporova u kulturi su potpredsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti Zoran Popović, filozof Slobodan Divjak, genetičar Miodrag Stojković, a čućemo izjavu predsjednika Srpske akademije nauka i umetnosti Vladimira Kostića. Sa mnom u studiju je Slobodan Divjak, filozof i bivši direktor Radio Beograda. Moram da vas pozdravim. Hvala vam što ste došli u moju i vašu kuću.
Hvala i vama također.
Vi ste do sada u javnosti iznosili kritike na račun izbornog procesa u SANU, a sada ste odlučili da idete korak dalje, da organizujete zajedno sa svojim kolegama konferenciju za novinare. Koji je vaš motiv i koje su vaše glavne zamerke vezano za izbor u SANU?
Pa, moje glavne zamerke vezane, da počnem od kraja, vezane za izbor novih članova u SANU, nisu vezane toliko za kriterijume. Kriterijumi koje je propisala SANU su uglavnom ok, u skladu su sa svjetskim kriterijumima. Ali po mom mišljenju u samom izbornom procesu, u samoj izbornoj proceduri ne postoji dovoljno garancija da se ti kriterijumi uzimaju u obzir. Dakle, i zbog toga dolazi do, da tako kažem, više do izražavanja slobodnog sudijskog uverenja samih selektora akademika, nego do izražavanja njihovog uverenja o, ili njihovih ocjena o kandidatima, oslanjajući se na njihove stručne reference, one najbitnije. Zbog toga smatram da treba i organizovati, nisam ja glavni organizator, ja još jedan broj mojih kolega, i konferenciju za novinare, na kojoj bi se ukazale na te, kako da kažem, krupne proceduralne propuste koji se dešavaju pri izboru i na kojima smo bi se založili da se ti krupni, da tako kažem, nedostaci u tom procesu izbegnu.
Na vezi imamo i našeg uglednog genetičara Miodraga Stojkovića. Njegovo neprimanje u akademiju izazvalo u javnosti najviše pažnje. Gospodine Stojkoviću, da li me čujete?
Da, čujem vas, dobar dan.
Dobar dan, hvala vam što govorite za emisiju Sporovi u kulturi i nauci, možemo tako da kažemo sada. Šta su vaši koje su vaše osnovne zamerke u vezi sa izborom u USAN?
A ja bih se samo nadovezao na reči gospodina Divjaka, apsolutno se slažem da su kriterijumi zaista onako kako trebaju i u konkursu akademije postavljeni kako treba. Znači imate tu kvantitativne i kvalitativne. Problem je što se pri izboru akademija ne pridržava kriterijuma. Znači onaj famozni, ja moram opet da pomenem, H indeks koji kaže koliko je neko objavio radovi, koliko puta je citiran, govori o uspešnosti jednog naučnika, je stavljeno kao jedno od prvih tačaka u tom izbornom konkursu. I ako pogledamo stariju štampu i čujemo šta su i predsednik i potpredsednik akademije izjavljivali u vezi H indeksa, onda je on bio jako važan i jako bitan. Znate, znači to imate u Nedeljniku, imate u Politici, izjavu potpredsednika akademije kako je high indeks nešto što ne može da se falsifikuje i zato je to parametar koji određuje vrednost jednog naučnika koji se bavi prirodnim ili tehničkim naukama. Međutim, kada se desila ova kompletna blamaža u izbornoj ovoj proceduri i odabiranju novih kandidata, odnosno novih članova akademije, ti isti počinju da govore kako high indeks više nije važan. Iako i dalje stoji u konkursu i traže taj high index samo od Univerzitetske biblioteke u Beogradu i Matice Srpske iz Novog Sada. Znači, postavlja se pitanje kako se pridržavate kriterijima kada oni stalno menjaju mišljenje o sobstvenim kriterijima. To je jedno. Drugo, ako vi nemate taj kriterijum koji se zove high index, nemate onda ni one kvalitativne parametre, to je da li ste uspešni, priznati u svetu, da li ste pozivani na predavanje, da li ste u različitim odborima naučnih časopisa i istraživačkih tela i tako dalje i tako dalje. Znači jedno povlači drugo, drugo povlači treći i onda se ruši ceo sistem na koje je baziran ovaj izbor za nove članove, tako da je naš predlog, moj isto predlog je da se ovaj konkurs poništi ili da odgovorni ljudi u akademiji snose posljedice za neispunjavanje ovakvog konkursa, jer ovo je, znate, nije to njihovo privatno vlasništvo. Ja poštujem to tajno glasanje, ali ako vi imate jedan sistem gde vam na početku glasa 15 ljudi od 140 članova akademije, onda to nema nikakve veze sa glasanjem. To je obrnuto ono što se zove demokratija i obrnuto ono što se zove ko treba da ide dalje. Nedostatak standarda, to je moje najveće.
Gospodine Stojkoviću, ja vam predlažem da čujemo Zorana Popovića. On nije mogao danas da dođe, a nije ni hteo, moram da kažem, da dođe danas u studio, ali je odgovorio vrlo ljubazno na naša pitanja, pa ćemo kasnije da prokomentarišemo.
Hvala.
Kandidati koji nisu primljeni ističu da imaju veći H-indeks od mnogih izabranih. Ako H-indeks nije bitan, toliko zašto je na konkursu tražen kao prvi kriterijum?
Hirschov indeks je indeks koji pokazuje koliko je neki istraživač na bazi svojih objavljenih radova i citata koji su njima dati, ima ekspertizu u jednom širokom polju istraživanja kojim se bavi. Normalno, on znači da nijedan istraživač ima onolikih indeks H koji označava broj radova koji ima bar toliko citata. Međutim, Hirschov indeks ima svojih prednosti, ima svojih nedostataka. Prednost tog Hirschovog indeksa se stavlja u tome što je to jedan numerički broj koji označava produktivnost i odjek koji su ti radovi izazvali. A s druge strane, on ima puno mana i nedostataka. Naime, različite oblasti nauke imaju različitu citiranost radova i istraživači, na primjer u matematici, imaju 5 puta manji Hirschov indeks nego u molekularnom biologiji. Tako da ako neko kaže da ima 2.500 citata i bavi se molekularnom biologijom ili humanom reprodukcijom, to je jednako nekom matematičaru koji ima 500 citata. I onda je neumesno da neko kaže ja imam, ili jedan kandidat ima pet puta više citata nego četiri druga. Jer ta četiri druga su u nekim disciplinama gde je citiranje drugačija politika citiranja i apsolutno se to ne može tako, nikako takve argumente se ne mogu potezati, to rade obične neznalice ili oni koji hoće namerno da nanesu štetu akademiji. Akademija je istakla u svom pozivu za predlaganje, to nije konkurs, da bi sad morala da odgovara na onima koji su javili na konkurs zašto nisu primljeni ili nisu dalje razmatrani. Dala je poziv i u tom pozivu je navedeno ko je vlasan da predlaže kandidate i koji su kriterijumi neophodni. Osnovni kriterijum je naučno delo, ne Hejšov indeks, nego naučno delo. Znači ono mora bude prepoznato u predlogu i mora da se kaže odjeko je to naučno delo izazvalo u naučnoj javnosti. Ako dela nema, teško je pričati o tim detaljima, o numeričkim, odnosno kvantitativnim kriterijumima. Tako da je naučno delo najvažnije i odje koje je ono izazvalo, zatim škola koju je taj kandidat ostavi za sebe u ovoj zemlji. Nije dovoljno samo biti negde u svetu, nešto uraditi i reći, evo ja imam Hiršov indeks i veliki broj citata i sad hoću budem član ove akademije. Treba da se istakne šta je taj kandidat u ovoj sredini uradio. I to je lepo ako neko u svetu radio pa došao pa sad ovde nastavio i razvio školu i sve ostalo. Znači, neophodno je imati delo koje ima prepoznatljivost u ovoj sredini. I pored toga, neophodno je imati i druge kvalitete koje su vezane i za karakterne osobine i za pristojnost i za ostale stvari koje su u akademiji normalno cene, jer ipak one, ne možemo mi biti samo fahidioti. To se ne traži od samo od člana akademije, da u svaki idioti, mislim, u pozitivnom smislu, u nemačkom smislu, da je neko jako veliki stručnjak u svojoj uskoj oblasti i ništa ga više ne interesuje, nego mora bude kompletna ličnost i da poznaje mnoge druge stvari i na kraju da je bude prepoznatljiv po tom.
Da li može biti kvaliteta bez kvantiteta vezano za H-indeks?
Kvalitet podrazumeva i kvantitet. Ne može se reći da neko bez dela ima mogućnosti da bude član akademije. Znači, vi morate imati delo i to delo ne može da bude, govorim samo o nauci, ne govorim o umetničkom stvaralaštvu i to delo mora da bude brojno. Mislim, osnovni rezultat naučnog rada je naučni članak. Znači, mora da postoji određen broj naučnih članaka gde su ti rezultati saopšteni i verifikovani u objavljivanju časopisima najveće reputacije. Zatim, šta je problem kod nekih kandidata? To su takozvani koautorski radovi. Vi imate oblasti da imate 3000 koautora na članku. U medicini imate radova takozvanih case studies, gde su klinički radovi, da ima 800, 900, neka i 100, neka i 50 koautora. I onda je vrlo teško proceniti šta je baš doprinos 100 kandidata koji se našli na tom radu, koji je uzgred, budi rečeno, i veoma mnogo citiran, jer ima mnogo koautora na tome. Tako da to su sve elementi koji ne mogu jednoznačno kaže, ja imam Hiršov indeks ovoliki, znači ja sam prepoznat kao veoma kvalitetan naučnik. Ako vi nemate uslova, odnosno ne možete prepoznati šta je doprinos tog autora na tim radovima sa velikim brojem koautora. I to je jedan od problema koji se zamagljuje. Kaže se veliki broj radova, veliki broj citata, ali se ne vidi šta je doprinos tog na tim radovima koji mogu da imaju veliki broj koautora. I to je ono što se ne razume, odnosno se pravi se ovi koji žele zlo akademiji, ne ulaze u te detalje, oni idu samo ono što je čitaocu nije lako objasniti, to je kako ovo, kako ono, i onda se pričaju te priče koje apsolutno nemaju nikog osnova.
Deo javnosti i kandidati koji nisu izabrani kažu da ne postoji jasan standard ko može biti izabran za akademika. A šta vi kažete, gospodine Popoviću?
Procedura izbora u SANU nije promenjena u poslednjih, ajde, probno mogu da kažem 30 godina. Znači, radi se na isti način kao što se ranije radilo. Ceo materijal za izbor novih članova je dostupan javnosti na način kako je to ranije bilo u biblioteci naše akademije. Tu se nalaze referati na osnovu koji su pisani na osnovu tih materijala koji su dostavljeni. A danas vi imate internet, imate mogućnost da za svakog kandidata sami dođete do liste njegovih publikacija i da pogledate te publikacije. To apsolutno nije ništa što je tajno. Možete pogledati referate onih kandidata koji će biti predloženi skupštini izbornog, 8. novembra će biti izbori za glasanje. Sada nije niko izabran već. Mi imamo 26 kandidata za dopisne članove koji će biti birani na izbornoj skupštini 8. novembra. Ko će biti izabran, mi to ne znamo.
Osnovni kriterijum je naučno delo i ono je najvažnije, istakao je potpredsjednik Sanu Popović. Slušate Sporove u kulturi, 10 časova 15 minuta. Vidim, tražiš me, vidim, zoveš me, vidim, ostavljaš mi skupe poklone, vidim da bi ponovo opet sa mnom probao, gdje si bio onda kada je trebalo. Vidiš, postala sam ženski preferent, sve mogu bim, ali dobro glafiram, ti si meni bio sve, sve sam htjela kao ti, ali na lošem primjeru slavim kuće gledajući.
Biti drugi. Multimedijalna izložba povodom 60 godina Radio Beograda 2. Kamena sala Radio Beograda, Hilandarska 2, od 18. maja do 7. oktobra. Naslovi naših najpoznatijih emisija i glasovi najčuvenijih novinara. Multimedijalni digitalni panel sa odlomcima iz naših nagrađenih emisija. Posetite izložbu i pogledajte kako je rastao Radio Beograd 2. Prijave za posetu izložbi i stručno vođenje kroz gradu Radio Beograda na telefon 011 655 3170.
Gospodine Divjak, čuli ste akademika Popovića, osnovni kriterijum je naučno delo i ono je najvažnije, istakao je potpredsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti. Podsećam, vi imate naučno delo, također istakao i školu, ali nemate formalno, tako da kažem, zadovoljavajuće, pretpostavljam, za Sanu obrazovanje, budući da oni traže doktore nauka. To nisu rekli, ali nekako se to provejava iz njihovih odgovora. Šta vi mislite o tome?
Pa, znate šta, taj stepen akademski koji ste vi pomenuli, nije uopšte uslov za ulazak u akademiju i on se nigde ne pominje. Ja sam do sada dva puta bio predlagan od različitih institucija koje na to imaju pravo, i oba puta sam prošao komisiju koja, da tako kažem, tranžira kandidate, to jest koja gleda koji kandidati zadovoljavaju uslove, a koji ne. Oni koji ne zadovoljavaju, oni odmah otpadaju. Ja nikad nisam otpao, ja sam ušao, oba puta se u meni glasalo, tako da kažem.
I imate veliku high index, moram da kažem, citiranost je zaista velika vaša dela.
Da, samo bih se vratio na da sad ne htio bih da izbjegnem tako da pričam o sebi i tako dalje, nego bih samo se vratio na ovo što je rekao gospodin Popović. Normalno da bi se svi složili sa tim da je naučno delo najbitnije, onaj fundament. Međutim, pitanje je kako ocenjivati vrednost tog naučnog dela, domet tog naučnog dela. Svuda u svetu se vrednost nekog naučnog dela ocenjuje pre svega po širini njegovog uticaja u sferi teorijske ili naučne komunikacije. Nemate vi ni jedan autoritet visoki autoritet u svetu, dakle mislim na one ljude koji su ušli u, recimo, u istoriju, u svetsku istoriju filozofije ili u klub vrhunskih genija, naučnika i tako dalje, koji nisu imali široki uticaj na oni, pošto su takvi kao besmrtnici, imali su široki uticaj na čitavom zemljinom globusu, da tako kažem, i imali su uz to ogromnu citiranost, i kad bi im se merio taj Hiršov indeks, imali bi isto i ogroman Hiršov indeks. Ja ne znam za slučajeve nekog naučnog dela koje je kao navodno vrlo veliki doprinos, a s druge strane ima vrlo malu citiranost ili taj Hiršov indeks. To meni nije poznato. Dakle, to su naučno delo, kvalitet naučnog dela i njegova citiranost i s tim u vezi Hiršov indeksu međusobno povezane stvari, a ne odvojene stvari. Složio bih se sa gospodinom Popovićem da u različitim oblastima, da se različite oblasti ne mogu upoređivati kad je reč o tom, recimo, Hiršovom indeksu. Neke oblasti su takve da oni koji rade u tim oblastima mogu steći daleko veći Hiršov indeks nego neki u drugim oblastima. Recimo, u prirodnim naukama sada ovi koji se bave prirodnim naukama, oni pišu manje više, ne pišu knjige, nego pišu manje više radove, kraće ili duže, tako da oni u svom životu mogu da napišu, ne znam, 400 radova, a ovi, recimo, neki koji se bave filozofijom, oni pretežno pišu knjige, i svi veliki filozofi su poznati pre svega po njihovim knjigama, a ne po njihovim tekstovima. Međutim, kako ćete vi napisati, recimo, 400 knjiga, to nisu uspjeli na najveći filozofski geniji, jel da? I tu su te, onda dolaze i te razlike, ali je, to je jedna stvar, i s tim se slažem, ali druga je stvar kada se posmatra, recimo, citiranost, pa s tim u vezi i Hiršov indeks, unutar jedne oblasti, unutar jednoga odeljenja, da tako kažem. Jel tu pretpostavlja se da unutar jednog odeljenja se svi ti koji su tu bave relativno sličnim oblastima. Onda se tu mogu porediti ovih, kako se kaže, Hiršov indeksi i citiranost i tako dalje. Samo bih rekao još to, u slučaju upravo gospodina Stojkovića, reč je o tome da unutar tog odeljenja gde je on predložen, da su primljeni, dakle unutar istoga odeljenja, primljeni su trojica, koliko sam ja obavešten, ljudi čiji ukupan zbir Hiršovih indekasa je nešto manji od Hiršovog indeksa samoga koji ima gospodin Stojković, ali i Hiršov indeks treba uvijek usmatrati zajedno sa listom citiranosti. Tako da je neizbor gospodina Stojkovića po meni pravi intelektualni skandal.
Gospodin Stojković je sa nama na vezi i samo da pomenem vaše reči, nezamislivo je da se u eri interneta na sajtu Akademije ne objave glavne reference onih koje je dato odelenje uz pomoć akademika i istoričara odabralo za njegove kandidate za dopisne članove ove ustanove. Ovo je glavna zamerka i gospodina Miodraga Stojkovića, zašto javnost ne može da bude upoznata sa delom izabranih kandidata. Gospodine Stojkoviću, da li se dobro čujemo?
Da, odlično vas čujem. Ja sa velikom pažnjom pratim eto, razgovor i argumente, naravno i protiv argumente. Nažalost, neki argumenti su zaista licemerno navedeni i omaložavaju uspeh jednog naučnika. Svako zna od nas ko se bavi naukom, ko je dobar naučnik, a ko nije dobar. To su stvari koje ne možete falsifikovati. Ali ono što smeta je upravo ta transparentnost u celom tom izbornom postupku, kao i ono rezultati tog, hajde da kažemo, te procedure, jer praksa akademije je da postave materijal, a to su samo referati onih kandidata koji su prošli u biblioteku akademije od 10 do 14 sati i da to možete imati na uvid, odnosno možete gledati svakog radnog dana u navedenom vremenu. Znači, mi u ovoj eri interneta, u eri koja kaže da sve možete da stavite i da bude dostupno svakome na uvod na internet stranici akademije, znači i onaj materijal samog kandidata, znači i zapisnički materijal sa sednice, odnosno sa glasanja, znači referat o tom kandidatu koji piše akademici. Sve to može lepo da se stavi na internet i da se to lepo čita. Međutim, ja sam, moram da kažem, frapiran još jednom izjavom gospodina Popovića. 30 godina nisu menjali statut te ustanove. Znate koliko je 30 godina, koliko se je razvilo sve u posljednjih 30 godina? Znači, to je toliko prašine, to je toliko sakrivenih nekih stvari i zato ima i odgovora da to se i dalje taloži po tom prašinom, da mi jednostavno, ne samo mi, nego ceo svet ima uvida u to zašto je neko prošao, zašto neko nije prošao. Ja nemam protiv da je neko prošao ko je iskreno rečeno bolje od mene. Prvi ću ustati i aplaudirati. Ali znate, to malo boli kad neko kaže on ništa nije uradio ili je uradio zato što je bio u inostranstvu. Pa mogu si oni idu u inostranstvu pa da se vrate i da otvore kliniku i pomažu ljudima ovdje i tako dalje. To niko njima nije zabranio.
Ali koliko sam shvatila, izvinite gospodine Stojkoviću što vas prekidam, taj Hiršov indeks kod vas, znači u vašem slučaju, odnosno u slučaju vaših kolega, može da bude jako veliki ako ste koautor nekog rada, tako su objasni pojedini akademici, da vi možete biti recimo 20. ili 30. dopisani autor. Kako na to odgovarate?
Naravno, ali znate kako, ako ste vi koautor negdje na nekoj naučnoj publikaciji u našoj zemlji, ja tebi, ti meni. Međutim, ako vi u inostranstvu radite niz godina kao što sam ja radio, u inostranstvu se kao koautor stavlja samo onaj koji je neko nešto doprinao toj studiji. Sa druge strane, ja imam toliko članaka naučnih radova kao prvi i kao posljednji. Mi koji se bavimo naukom zna se šta radi prvi, zna se ko je posljednji autor u jednom članku. Tako da odgovorom tvrdim da i taj argument nikako ne prolazi gledajući i one druge kandidate.
Ja predlažem da čujemo sada, izvinite što vas prekidam, ali mislim da je vrijeme da čujemo i predsjednika Srpske akademije nauka i umjetnosti, vaše kolegu Vladimira Kostića. On je u izjavi za našu kuću komentarisao ovu buru u izborima, pa da ipak čujemo i njega.
Ovo što radi akademija, koja je definisana zakonski, ja hoću to da pročitam da bi se znalo, da je to samostalna ustanova kojim upravljaju njeni članovi. I to je tako svuda u svetu. Ima jednu privilegiju koja naravno sa sobom nosi odgovornosti, kojih akademija mora da bude svesna. Ne kažem da uvek nije bila bez greške, da ona zapravo ima pravo da bira svoje članove. To je pod brojem 1. Pod brojem 2, takva jedna institucija je takođe kroz zakonske regulative definisala da je tajno glasanje zapravo institucija kojom se ti ljudi biraju. Tajno glasanje je demokratska procedura, ali istovremeno ima i kontrapunkt. Ona dozvoljava izvršne, ako hoćete, proizvoljnosti, pa subjektivnost, pa na neki način da i neke stare hipoteke, omraze, pizme koje ja sada neću da definišem, ali je to pravilo igre koga su svi koji su u ovaj izborni proces ušli bili svesni. Ništa u suštinskom smislu nije u tom procesu izmenjeno u odnosu na prethodne decenije. Jer bilo primetbi koje nisu potpuno bez osnova kada bi bilo drugačiji sistem glasanja, to je nama treba obrazloženje zašto neko nije izabran. To je jednostavno potpuno u kontradikciji sa konceptom tajnog glasanja. Na koji način da obrazlažem činjenicu da su neki ljudi tajno odlučili ovo ili ono? To je praktično u suprotnosti sa logikom. Tajno glasanje se ne može obrazlagati.
Čuli smo predsednika Srpske akademije nauka i umetnosti Vladimira Kostića. Doktore Stojkoviću, kako vi komentarišete izjavu svog kolege?
Naravno, ja se slažem da je akademija samostalna ustanova, ali to je opet, moram da kažem, javna ustanova koja je dužna je da polaže javnosti svoje račune, odnosno zašto je neko prošao, odnosno zašto nije neko prošao. S tim što se ja opravdavam statutom koji je opet 30 godina star i to tajno glasanje, opet, to tajno glasanje je 15 ljudi koje glasa u ime 140 ljudi i ostatak 125 ljudi i ne zna ko su bili kandidati.
Gospodine Divjak, šta vi kažete u vezi sa tajnim glasanjem? To je demokratsko pravo i mislim da je...
Ne, znate šta, ja sam normalno kao liberalno nastrojen čovjek, podržavam tajno glasanje u sferi politike, jel? Ali ovdje se ne glasa o političkim problemima, već o stručnim problemima u najužem smislu te reči. Tako da ne vidim ni jedan opravdani razlog zbog čega se ne bi javno glasalo, pri čemu bi pre nego što neki akademik da svoj javni glas nekome, on javno obrazložio zašto daje glas baš tome kandidatu. Jer po meni tajno glasanje je otvara mogućnost, i to neograničenu mogućnost, različitih kalkulacija različitog tipa, interesnih, familijarnih, ideoloških i tome slično. Neko na tajnom glasanju može dati svoj glas nekome koji ima daleko slabije stručne reference od drugoga. Recimo, nekome koji ima, šta znam, pet puta veću citiranost od drugoga. Jer tu njega niko ne može kontrolisati. On tu ne... Kao što je rekao predsjednik akademije, tu on ne treba ništa da obrazlaže. Međutim, kada bi, ali kada vi date prednost nekome koji ima recimo pet puta manju citiranost od nekoga drugoga, onda to vi javno, racionalno obrazložiti ne možete. To je prosto nemoguće. Bi bilo da prođe taj koji je prošao na tajnom glasanju, na taj i takav način. Dakle, s druge strane, ono drugo što bih htio da kažem, što je gospodin Stojković pominjao, jeste da je ova SANU javna institucija. Dakle, svaka faza procesa izbora novih akademika mora da bude transparentna, jer je uvid javnosti i one unutrašnje akademijske i one spoljašnje van akademijske u svaku fazu izbornog procesa novih akademika uslov bez kojega se prosto ne može. U tom smislu što ali tu, kako kažem, javnu komponentu učešća intelektualne javnosti, kompetentne intelektualne javnosti spolja u samom procesu kandidovanja i izbora kandidata, mi to ne praktikujemo, mada se to praktikuje svuda u svetu. Na primjer, kad posle završetka predlaganja svih kandidata, to jest posle činjenice da su svi kandidati poznati, na sajtu naše akademije nisu se pojavila imena, a time ni najbitnije stručne reference tih kandidata, svih kandidata, kako bi ova javnost mogla da upoređuje vrednosti stvaralačkih opusa tih kandidata.
Da li biste izašli sa nekim konkretnim imenom? Ovo je, već danima slušamo da jedan ili drugi imaju veći indeks, neko nije trebao da prođe. Da li vi tvrdite za nekog odgovorno, da možete da kažete iz vaše oblasti ili bilo koje druge, da znate da njegov rad prosto ne odgovara Srpskoj akademiji nauka i umetnosti od ovih novih kandidata?
Pa znate šta, malo je neugodno sada da se pominju lične imena. Ja sam rekao da je, kad je reč o gospodinu Stojkoviću, koga ja uopšte ne poznam, odmah, kad ga nisam uživo video, da video sam ga na televiziji i tako dalje, ali da je njegov neizbor prosto intelektualni skandal i to je prosto nemoguće odbraniti. Ove priče su prosto, odnosno ovi argumenti koji se navode od strane članova akademije i koji su na najvišim nivoima, su prosto kvazi argumenti. To se odmah vidi, to običan čovjek vidi.
Evo, ja predlažem da čujemo akademika Kostića još jedan put, koji je dao izjavu za našu kuću nedavno.
Akademija, i to je rečeno nekoliko puta, naravno reći će da to kad počnu zapravo emocije da rade, onda više nema mogućnosti da se međusobno slušamo. Nekoliko puta sam rekao i zbog toga bio kritikovan akademiji. Da akademija nije institucija u kojoj su svi najpametniji ljudi Srbije. Mnogi jesu, ali mnogi nisu. Akademija u ovom trenutku i u ovom kontekstu jedne, da tako kažem, postromantičarske akademije, znači u novom vremenu, mora da obezbedi prostor za komunikaciju ljudi koji su sposobni da o različitim stvarima daju svoje mišljenje. Pre tome mi smo dužni, i ja vam tvrdim da ćemo mi to raditi, da analiziramo sve što iole ima senku racionalnosti. Daleko od toga da mislim da smo bezgrešni, ali su, kada su ulazili u ovaj proces, oni svi znali ova pravila igre. Mi u godini izbora ne možemo da menjamo. I sada kada ide kritika za tu vrstu nepokretnosti akademije, ona ne odgovara istini, ljudi nisu informisani. U akademiji je, tačno pre godinu dana, započeta aktivnost, potpisima moje malenkosti, ali ne i mojom inicijativom, da se sljedeće dve godine, znači postizborne, posvete razmišljenju kakva akademija treba da bude u barem prvoj polovini 21. veka, sa svim promjenama koje bi trebalo da obuhvati primanje ljudi iz drugih disciplina nauke, umetnosti, da li su ovo najozbiljniji, najbolji oblici organizovanja, pa konačno i same izbore. Prema tome, neka se ne brinu i ljudi koji nas kritikuju, s pravom ili bez prava, jer ima i jednog i drugog. Akademija će pokušati na te izazove odgovore.
Kad mesec prospe rekom srebra sjaj, kad mesec prospe rekom srebra sjaj, na mene ne čekaj, za mene ne pitaj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj, ti ne voliš me više kao nekada pre, ne voliš me više kao nekada pre. Ti nisi kao pre, promenilo se sve. Tvoje srce sad je nečije. A ja jašem tankog svetla zrak, krećem se, odlazim u mrak. Sad kad znam da više nisam tvoj, bol nek bude samo moj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj, kad mesec prospe rekom srebra sjaj, na mene ne čekaj, za mene ne pitaj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj, svetla zrak. Okrećem se, odlazim u mrak. Sad kad znam da više nisam tvoj, bol nek bude samo moj. Aj, aj, jašem tankog svetla zrak. Krećem se, odlazim u mrak. Sad kad znam da više nisam tvoj, bol nek bude samo moj.
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Ansambl New Trinity Barok. Mozart na originalnim instrumentima. Sreda 26. septembar u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Slušate emisiju Sporovi u kulturi, 10 časova 42 minuta. Emisija je danas posvećena sporovima u izbornom procesu za nove članove u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Gost u studiju je filozof Slobodan Divljak. Na vezi imamo genetičara Miodraga Stojkovića, a u toku emisije čućemo još jedan put potpredsednika Srpske akademije nauka i umetnosti, gospodina Popovića. Gospodine Divljak, rekli ste da želite da replicirate na ovu predsjednikovu izjavu, da imate nešto još da kažete u vezi sa javnošću.
Da, da. Akademija je, koliko se ja sećam, obećala da će negde krajem septembra, ne zaboravio sam tačno datum, ali tu negde krajem septembra, do kraja septembra, objaviti referate svih kandidata, referate o svim kandidatima, aha, o svim kandidatima i njihove stručne reference. Međutim, do toga nije došlo. Koliko ja znam, juče su izložene u jednoj prostoriji akademije referate samo onih koji su prošli, a ne i onih koji nisu prošli. Tako da opet nemate intelektualna javnost, nema mogućnost poređenja kvaliteta onih koji su prošli i kvaliteta onih koji nisu prošli. Da li je možda neko od onih koji nije prošao kvalitetniji od nekoga koji je prošao? Dakle, ponovo se tu, da tako kažem, isključuje taj moment javnosti. I tu se saznalo, moj kolega Brdar je išao juče da to uzme, pogleda, saznalo neka stvar koja je ovako malo čudna, da tako kažem, da je jedini, kad je reč o odeljenju društvenih nauka, da je jedini eksplicitni predlog dat samo za jednoga kandidata, za Slobodana Antonića. Naime, u njegovom referatu, u referatu o njegovom delu, stoji da ga odeljenje predlaže akademiji za novog člana akademije, da ga izglasa za novog člana akademije. Za ostalih četvoro kandidata ne stoji ta formulacija, već formulacija da pri glasanju na nivou akademije, da akademici uzmu u obzir i ove kandidate, dakle, što je blaža formulacija od one koja je data za Slobodana Antonića, što je malo čudno, ali je to, po mom mišljenju, znak da je tih četvoro ostalih kandidata, da su oni podržani od strane članova odeljenja pod pritiskom odozgo, sa samog vrha akademije. Jer očito je, čim oni daju takvu blažu formulaciju, jer i pre toga je na samom odeljenju jedan član odeljenja, neću sad da pominjem imena, izdiktirao imena koje odeljenje podržava. Među njima je bio Ilija Marić i Bojan Jovanović, koji su kasnije otpali. Otpali su posredstvom, zahvaljujući tom pritisku sa vrha akademije.
Ali zar akademija sama sebe ne urušava time ako bira lošije kandidate u odnosu na bolje? Koji su onda motivi prosto?
Pa znate šta, ima ona izreka, ta ljudi smo, jel da? Ljudi su, da tako kažem, sujetni, suremljivi i tako dalje. I sujeta je velika, mislim, možda bude i velika, kako da kažem, stvar u pozitivnom smislu, ali i u negativnom smislu. Jel da? Tako da, po mom mišljenju, i ovaj način izbora, ova procedura omogućuje da ta surenjivost, sujeta dođe do punog izražaja. Ovo što je rekao predsjednik akademije Vladimir Kostić, jeste, u krajnjoj liniji, samo akademici biraju nove članove akademije i tako treba da bude. Ali pri izboru tih novih članova, ti akademici moraju biti ograničeni nekim i kvantitativnim i kvalitativnim kriterijima. Što onda u tajnom glasanju ne moraju da budu ograničeni. Inače, ako nisu ograničeni, onda je on to prosto, to su prosto, to je prosto njihova volja za moć, njihovi voluntaristički kriterij, koji uopšte ne moraju biti teorijski, nego mogu biti potpuno isključivo van teorijski. Da.
Gospodine Stojkoviću, isto pitanje i za vas. Ako akademija, a vi to tvrdite, bira loše kandidate u odnosu na bolje, zar ona sama sebe time ne urušava? Zbog čega? Koji su motivi da se to radi? Šta vi mislite?
Eto, gospodin Divjak je to lepo objasnio, ja bi to samo malo, moram kažem, malo grublje, možda malo narodski objasnio. Stiče se utjecaj da je poruka svima nama, a ima nekoliko kandidata koji zaista zaslužuju više nego drugi da budu sada akademije, poruka je u principu nama ne trebaju lavovi, već ovce. Taj utisak je zaista gorak, nažalost, po sve nas koji smo iz dobre namere zaista želimo da budemo članovi akademije, da nešto donesemo akademiji, da nešto doprinesemo i njoj. Ako vi vidite da ne prolazite u takvim izbornim procedurama, a u sljedećoj izbornoj proceduri biste još opet ta ista procedura sa tim istim ljudima, ovoga puta obogaćena sa još par dodatnih koji također ne ispunjavaju kriterijume, onda se pitate čemu se to vodi i zašto služi ta akademija, koja je u stvari njena svrha, jer ona je iz godine u godine sve slabije zato što ne postoji standard pri izboru. Da akademija ima standard koga se oni pridržavaju. 70% ovih ljudi koji su se prijavili da budu članovi akademije se nikad ne bi prijavili jer ne ispunjavaju standard.
Vi ste rekli da se nećete više kandidovati, jeste ostali pri tom mišljenju?
Naravno, naravno. Znate kako, sve ovo priprema, spremanje materijala, vreme uloženo u sve to da bude onako kako treba po njihovim zahtjevima i da onda čujete od nekog iz unutrašnjosti akademije, ja ne želim da pomenu ime jer mi je to rečeno u poverenju, ma mi nemamo vremena da čitamo sav cel materijal, je ne samo poniženje za sav moj rad i to što sam ja sve uložio da spremim ja tu moju aplikaciju za konkurs, nego za sav moj celokupni naučni rad i moje delovanje inostranstvo i ovdje.
Da li ćete se prijaviti za neku inostranu akademiju?
Ja sam već član Evropske akademije nauka sa sedištem u Londonu i Salzburgu, ali nije stvar u tome biti član negde drugde. Član biti, da sam ja teo da budem negde drugde, ja ne bi bio u Srbiji, ja bi bio negde u inostranstvu i dalje. Tako da ja odustajem, ja sam mislio da je akademija drugačija, nešto posebno i da zaista nju vode ljudi koji su pametni i tako i rezonuju i donose odluke. Ja odustajem od tog ubeđenja.
Gospodine Stojkoviću, hvala vam puno što ste bili gost, budući da ste u Leskovcu, pa i putem telefona emisije Sporovi u kulturi. Predlažem da svi zajedno čujemo potpredsjednika Popovića, Zorana Popovića, koji komentariše buku oko izbora u akademiji.
Znate sad, ta buka u javnosti, to su najobične laži. Mislim, ja moram da kažem da nisu najobičnije, nego da su strašne ili užasne laži koje se pišu po novinama. Danas vidim u politici jedan, kaže da je teolog, piše da se u akademiju ulazi preko rođačkih veza i stranačkih pripadnosti. Mislim, to su budalaštine koje stvarno ne bih ni komentarisio. Pa posle je prvo piše u tom delu članka da je to zato što su nacionalisti imaju jak uticaj, pa onda kaže na glasanju nisu dobili nacionalisti nego Sorošovci i tako dalje, izmišljatine koje stvarno je glupo i demantovati. Mislim. Ali mi ćemo morati i takvim stvarima da se bavimo do godine. To sve će to biti do onog dana dok ne budu izbori završeni. Normalno da ima kandidata koji nisu prošli i koji sad hoće da priušte javnosti takvu informaciju da ta akademija ništa i ne vredi, da nije ni srpskom narodu poznata i da bi trebalo da bude ukinuta. Verovatno treba napraviti neku akademiju u kojoj će oni biti članovi. A mogu da vam kažem da je, na primjer, Voltaire 3 puta bio predlagan i nije bio izabran u Francusku akademiju nauka. Victor Hugo 4 puta. Nije nama problem to što neko nije izabran, što mi nemamo ni Voltaire ni Hugo. To je problem ove zemlje. Vi imate ljude koji su samozvani filozofi, samozvani genetičari, samozvani megatrend profesori i ostali, koji daju sebi slobodu da oni objašnjavaju šta je akademija, tumače ko je unutra, ko nije unutra i kako to treba da izgleda. Mislim, jednostavno, ljudi imaju previše slobode u tom, ja ne kažem da ne treba da pišu, ali mislim, treba bi biti sa nekim argumentima da se sluši. Mislim, jednostavno, mi smo već naučili da reći nekome bilo šta, nikakve posledice ne proizvodi potok koji tako nešto kaže. Tako da, eto, oni imaju tu slobodu da znaju da neće to ništa, nikakva njima šteta biti naneta, a instituciji ih hoće i jednostavno služi im to za ličnu promociju.
Gospodine Divjak, kako odgovarate na ove reči gospodina Popovića?
Pa, prvo, rekao bih na ovaj malo uvredljiv, jer da ton, pošto je nazivao ne samo mene samozvanih, nego i gospodina Stojkovića samozvanim genetičarem i tako dalje i tako dalje. Prosto bih naglasio činjenicu da ja nisam sam sebe predložio za člana akademije, nego su mene predložili drugi institucije i to 2 puta različite institucije koje su kompetentne za to i koje imaju pravo predlaganja. Uz to, ja imam veoma bogat stvaralački opus, citiranost koja je, neki je smatraju da sam najcitiraniji živi filozof i tako dalje, tako dalje, ali neću sada da pričam o tome. Rekao bih samo o ovoj opasci da je problem naše akademije što nema Voltaire i Igoje i tako dalje. Mislim da je tu malo gospodin Popović preterao, kako kažem, u poređenju. Voltaire svakako jeste svetski izvestan mislilac, da tako kažem, utoliko što je on ušao u svetsku istoriju, jel da? Ali ne samo na nivou društvenih nauka, već na nivou fizike. Ja bih pitao gospodina Popovića da li se on može porediti sa Einsteinom ili sa Nilsom Borom. Pa normalno da ne može. Niko iz naše akademije se ne može porediti sa takvim veličinama koje je sad navodio gospodin Popović.
Ostalo je samo 30 sekundi da nam kažete, konferencija za novinare biće pretpostavljeno sledeće nedelje, vi ćete javnost još upoznati sa nepravilnostima zajedno sa genetičarom i Dragom Stojkovićem i sa gospodinom Brdarom.
I još nekim.
Hvala vam puno, bila je ova emisija Sporovi u kulturi, umesto urednice Melike Pravdić, danas sa vama je bila Milena Božović-Manić. Ostanite uz Radio Beograd 2. Thank you.